Aș vrea împreună să deschidem cuvântul Domnului și în această dimineață, la pagina 598. O să citim câteva versete dintr-unul din psalmii pe care îi avem în Scriptură, și anume psalmul 78. Citim de la versetul 1 până la versetul 11 și apoi vom mai reciti ceea ce am citit de fapt și duminica trecută din Deuteronom, capitolul 28. Psalmul 78, începând cu versetul 1, pagina 598. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit? Ce știm, ce ne-a povestit părinții noștri? Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Mai citim un cuvânt pe care, așa cum am spus, l-am citit și duminica trecută și îmi place așa de mult, de aceea vreau ca să îl repetăm și în această dimineață aici între noi. Deuteronom, capitolul 29, am spus 28 la început, pardon, 29, citim de la versetul 18 în jos câteva versete, până la versetul 20, 18, 19 și 20. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminția căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pe lin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestea încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu-l va ierta. Și atunci mânia și gelozia Domnului se va aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Prin harul Domnului, în anul acesta, am vrea ca și biserică să aducem cât se poate de multă roadă. Este dorința lui Dumnezeu și pentru că e dorința lui Dumnezeu, vreau să vă spun un lucru pe care l-am privit în versetul acela care a fost dat duminica trecută aici printre rânduri și pe care l-am luat ca și motou pentru anul acesta. Și versetul acela spune foarte clar: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. Deci nu avem alt destin. V-am rânduit să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere în numele meu de la Tatăl să vi se dea. Deci nu există o altă cale. Când am dat mâna cu Dumnezeu și am pus mâna noastră în mâna lui Dumnezeu, nu există altă cale. Nu avem altă soluție. Dumnezeu ne-a rânduit. De multe ori ne uităm la Dumnezeu și ni se pare că Dumnezeu este drăguțul de Dumnezeu. Drăguțul de Dumnezeu. Sau dragul de Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu este drăguțul de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și El nu permite să se treacă peste ceea ce este El. Dumnezeu este dragoste. Aduce roadă. Mai întâi, consider și cred că, așa cum spuneam și duminica trecută, Este foarte important să ne uităm în familiile noastre și acolo să fim oamenii care să rodim. Înainte ca să aducem roadă în orice alt loc, mai întâi Dumnezeu ne cheamă să aducem roadă în viața de familie. Și spuneam duminica trecută, în relația dintre soț și soție trebuie să se vadă roadă. Trebuie să se vadă roadă. Și Dumnezeu să ne ajute să putem împlini numai ce spune Scriptura, nu altceva. Numai ce spune cuvântul Domnului. Să ne dea Domnul putere să putem împlini. Apoi, Dumnezeu vrea ca să aducem roadă, pentru că nu la voia întâmplării am fost creați. Nu la voia întâmplării Dumnezeu ne-a creat ca și familie. Dumnezeu ne-a creat ca și familie, ca prin familie să se mulțească lumea. Prin familie pământul acesta să fie înmulțit. Dumnezeu vrea să aducem roadă și în relațiile noastre cu copiii noștri. Acolo să rodim. În relațiile noastre cu copiii noștri. Și trebuie să ne facem partea. Cât trăim, trebuie să ne facem partea. Ca și părinți în relația cu copiii. Și copiii în relația cu părinții trebuie să răspundă la ceea ce părinților vor să facă pentru ei, ascultându-i. Trebuie, nu există altă soluție. Dacă vreți să fiți fericiți pe pământ, spune cuvântul Domnului, atunci ce trebuie făcut? Ce trebuie făcut tinerilor? Îi porunca lui Dumnezeu și nu numai poruncă, îi o făgăduință a lui Dumnezeu prin care vă promite fericirea. Și nu este altă soluție, altă cale decât asta. Ascultare de părinți. Ascultare de părinți. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute. Știu că nu place asta, mai ales la adolescenți. Nu le prea place. Când ajung deja să își scoată în evidență personalitatea și să iasă personalitatea în evidență, nu le mai place să-i toace tata, să-i toace mama. Nu le place asta. Cum să le placă? Că e prea mult. Ei sunt mai înapoiați, săraci. E datoria lor să asculte de părinți. Vreau să vă citesc câteva statistici pe care le-am scos legat de tinerii din Austria. Foarte șocant și foarte provocant în același timp. 38% din populația Austriei fumează. 38% din populația Austriei fumează. Din aceștia 38%, fiți foarte atenți, nu eu le-am scos, oamenii de care le-au cercetat și au cercetat aici în Austria. Din aceștia 38%, 30% sunt băieți sub 15 ani care fumează. Băieți sub 15 ani care fumează. Mai șocant. 36% din cei 38, deci 30% sunt băieți, 36% sunt fete în Austria care fumează. Sub 15 ani. Foarte șocant. Dar vă citesc mai departe. Se aproximează că în Austria sunt aproximativ 30.000 de oameni care sunt dependenți de cocaină și de heroină. De cele mai tari droguri. 30.000 de oameni care sunt cunoscuți. Marea majoritate dintre ei sunt tineri. Marea majoritate dintre ei sunt tineri. Astea sunt drogurile tari. Dar am citit și iată ce spunem în continuare. 150.000 sunt dependenți de droguri slabe. 150.000 sunt dependenți de droguri slabe. Astea sunt în Austria. Marea majoritate tineri. Marea majoritate tineri. Un alt lucru care este șocant. Știți că Austria este pe primul loc. Austria este pe primul loc. Statisticile care au fost făcute, Austria este pe primul loc în ceea ce privește începutul relațiilor sexuale între tineri și tinere. Este pe primul loc. De la 17,3 ani, în medie, deja tinerii ajung să aibă relații sexuale între ei. Fără să fie căsătoriți, bineînțeles. Foarte șocant. În 2009, 38.000 de tineri au fost judecați și au trecut pe la gherit. 38.000 de tineri în 2009. Dintre care 340 de tineri minori care au ajuns să stea deja în pușcărie în 2009. Nu vi se pare șocant? Toate astea vreau să le scot în evidență pentru ca să înțelegem în ce lume trăim. Cu ce ne ispim? Cu ce ne lovim? Copiii noștri avem cu noi cât sunt în casă. Ei ies din casă. Și în jurul lor s-ar putea să fie unii dintre aceștia care i-am citit. S-ar putea să fie lângă ei, s-ar putea să fie în jurul lor. Stau și se uită la ei și îi privesc. Și provocarea este foarte mare asupra lor. Fumatul nu este o joacă. Fumatul este un duh puternic, de care cei mai mulți nu scapă ușor. Cu ochii mei am văzut un om care a venit, era la rugăciune, un om care a venit ca să fie eliberat de duhul de fumat. S-a ridicat de acolo, de sub momentele acelea de rugăciune, ne rugam cu toată puterea, s-a ridicat în picioare și a ieșit afară că nu mai putea, trebuia să fumeze o țigară. O fumase înainte, dar era momentul eliberării lui. Și s-a ridicat de acolo, din locul acela, să iasă afară și să se ducă să fumeze. Atunci am realizat ce duh puternic este fumatul. Când mă uit în lumea în care noi trăim, realizez că totul se îndreaptă înspre senzual. Toate reclamele care se fac, și o cutie de chibrită trebuie să aibă femeie dezbrăcată. Mai știu eu ce, se mai fac reclame peste tot, se produce senzație. Toată moda care se scoate în evidență și care se scoate în relief este doar înspre senzație și doar spre a distruge ceea ce e curat, familia. Asta e scopul, de fapt. Am rămas șocat citind o altă statistică, urmărind despre seducția prin îmbrăcăminte. Și spuneau câțiva oameni de știință așa: femeile, și fiți atente, dragi tinere, femeile care au ajuns să poarte un decolteu mai mare și o fustă scurtă, s-a ajuns la concluzia că au gradul de inteligență mult mai scăzut. IQ. Nu spun eu, asta l-am citit. A rămas șocat. Dar asta e realitatea. Pe care nu noi, ca credincioși, o vedem, că noi nici n-ar trebui să ne mai gândim la asta sau să discutăm de problemele astea, că n-ar trebui să fie între noi. N-ar trebui să fie între noi. Dar oamenii de afară de știință au ajuns să calculeze asta. Știți care este cel mai mare păcat care e astăzi în bisericile noastre? Minciuna. Minciuna. Este cel mai mare păcat posibil găsit între noi. Tot oamenii de știință au ajuns să calculeze, să spună: domnule, nu se poate, este ceva natural în om să mințească de 3-4 ori pe zi. Dați-mi voie să vă spun, cineva a pus o întrebare și a zis așa: frate, de ce nu se mai face astăzi minuni ca pe vremea apostolilor? Știți care a fost răspunsul fratelui acelea? Din aceeași cauză din care astăzi nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Anania și Zafira. Atunci, pe vremea aceea, erau 5.000 de credincioși, conform Noului Testament, Faptele Apostolilor. Și între 5.000 de credincioși erau doar 2 oameni mincinoși. Și când au venit ăia în adunarea Sfinților, când au intrat în adunarea Sfinților, nu mai au avut ce să stea în fața lui Dumnezeu. Și-a trebuit să moară. De s-ar întâmpla astăzi în biserica din Linz, cât ne mai duce acasă? Frații mei, e de plâns. Pentru că minciuna a luat formele ei, diplomația este tot minciună. Și toate aceste aspecte care le avem în viața noastră, spuneau oamenii de afaceri: nu mai putem, domnule, fără minciună. Am vorbit cu un tânăr care e implicat în afaceri. Mi-a spus: frate Nelu, în România nu pot fără minciună. Lasă-te de afacere dacă nu mai poți fără minciună. Renunță la ea. Se mint soții și soțiile între ei. Se mint tinerii între ei, se mint copiii între ei. Minciună peste tot în lumea în care noi trăim. Minciună. Și minciuna asta ne leagă și ne prinde și ne ține legați. E minciună. Vreau să vă spun că nu numai noi trăim într-o perioadă din asta critică. A mai existat și în Scriptură și vreau să vă dau 3 exemple din Scriptură. Un om, dar mai întâi vorbesc despre o fată. O fată care a vrut și ea să iasă toată ziua numai lângă mama și lângă tata, ce să asculte eu numai de sfaturile lor. A vrut să iasă și ea un pic în lume, să vadă cum sunt fetele din lume. Cum se comportă fetele din lume. Și la prima ieșire a văzut-o un tânăr, a urmărit-o și a pus mâna pe ea și a bătut joc de ea. S-a întors acasă cu inima sfâșiată, era zdrobită. Ar fi vrut să facă orice ar fi putut să facă să-și acopere rușinea, n-a mai putut-o. Ar fi vrut să facă poate orice ca să fie curată, dar nu s-a mai putut. N-a mai putut să-și acopere rușinea. Și aceasta a fost Tina. Un tânăr care n-a vrut să asculte de părinți. S-a dus la el și i-a spus: mă, fiule, în țara asta nu sunt atâtea fete frumoase. Nu sunt atâtea fete care ar putea să-ți placă și ar putea să se potrivească cu tine. Te duci tocmai dincolo, la neamuri, ca să-ți iei o fată de acolo. Tocmai acolo te duci. Ar fi mai bine să stai aici, să-ți găsești o fată de aici, o fată credincioasă, o fată care se teme de Dumnezeu, o fată care îl caută pe Dumnezeu. Și el n-a ascultat. Și a zis: tată, nu mă interesează ce spui, mie îmi place. Nu mă interesează ce gândești tu, ce gândește mama, mie îmi place. Și pentru că îmi place, n-am decât să-mi împlinesc dorința. Dacă vrei, vii cu mine, dacă nu, rămâneți acasă, dar eu mă duc. Și s-a dus. Știți ce s-a întâmplat cu el? Samson, i s-au scos ochii. Dalila i-a zdrobit viața. I-a zdrobit relația cu Dumnezeu. A zdrobit toată personalitatea omului acestuia de care Dumnezeu se folosea. Și la urmă moare și el. Un alt tânăr, și aici vreau să fac atenție foarte mare, un alt tânăr care s-a uitat în jurul lui și a văzut o fată tare simpatică, tare frumoasă. Și spune Biblia că așa de frumoasă a fost că a ajuns la un moment dat să fie chinuit după ea. Nu mai știa ce să facă, numai să o prindă în pat lângă el. Ar fi vrut orice să facă, numai să ajungă acolo. Și prieteniile pe care le are și le avea, și prietenii care erau în jurul lui, l-au îndemnat și l-a întrebat: ce să fac, vreau să o câștig, vreau să pun mâna pe fata asta, ce să fac? Și a venit unul care a fost mai puțin înțelept ca el și a zis: auzi, tu poți câștiga această fată, tu poți să pui mâna pe ea și o poți aduce în pat cu tine. Spune-i tatălui tău că ești bolnav, fă-te că ești bolnav. Și cheamă-o să-ți facă ea turtă și să-ți dea din mâna ei turtă. Și când vei fi numai tu singur cu ea, pune până pe ea și bate joc de ea. Un tânăr chinuit. Și a ajuns să împlinească ceea ce l-au învățat prietenii. Și când a intrat în casă, sora lui vitregă îi făcea turte și a dus turte să-i le pună pe masă. A scos pe toată lumea afară. Și când a scos pe toată lumea afară, a pus mâna pe ea și a spus: nu mai ești de aici. Și și-a bătut joc de ea. Spune Biblia că după ce și-a bătut joc de ea, știți ce s-a întâmplat? A urât-o. După cum era de chinuit după ea, a urât-o. A izgonit-o din fața lui. Și a început să strige această fată: dragă frate, nu mai mări necazul acesta, nu-ți bate joc de mine, dacă tot ai făcut-o asta, nu mă izgoni, nu mă alunga. Anul trecut am stat de vorbă cu o tânără. Acea tânără a venit la mine și mi-a spus viața ei trecând prin situații. Și a venit un tânăr, în ghilimele, foarte credincios. A venit la ea și ea, fiind sinceră, s-a descărcat în fața ei și a spus: uite, asta e viața pe care am avut-o. M-am pocăit și vreau să mă pocăiesc. Și tânărul acela a început să o consoleze. Până când a pus mâna pe ea și și-a bătut joc de ea. După ce și-a bătut joc de ea, n-a mai fost acel pocăit, în ghilimele, și i-a dat cu piciorul și a întors spatele și a plecat. Și asta se întâmplă în biserici. Chinuiți. Și sunt oameni care sunt chinuiți. Dragi tineri, nu vă jucați cu fecioria pe care Dumnezeu vi-a dat-o. Nu vă jucați și nu vă aruncați urgent în brațele unui băiat care vine la voi. Pentru că s-ar putea să plângeți și să vă coste și să vă doară amar. Am rugat o persoană cu care am stat cu câteva săptămâni în urmă de vorbă, am rugat să-mi scrie mărturia pe care, pentru că vreau să o citesc în biserică. Și a scris în mare această mărturie și mi-a trimis-o și vreau să vă citesc și dumneavoastră. Ascultați bine ceea ce citesc acum. M-am născut și am crescut într-o familie creștină. M-am bucurat de fiecare clipă din viață alături de părinții și fratele cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. De mici copii am fost duși la binecuvântare și am crescut frumos în familie și biserică, cu o educație aleasă. Până în clipa în care, la vârsta de 16 ani, a apărut în viața mea un tânăr creștin care mi-a spus că mă iubește și multe alte cuvinte ademenitoare. La acea vârstă am confundat cuvântul dragoste cu obiceiurile în care fiecare fată avea un prieten și îi spunea cuvinte înșelătoare. La scurt timp, aproximativ un an, La vârsta de 17 ani am hotărât să întemeiem o familie și să ne căsătorim. Părinții, auzind această hotărâre, s-au opus. La început, pentru că altceva doreau de la fiica lor, să termine liceul și să urmeze o facultate. Au intervenit rudele, prietenii, chiar și păstorul. Eu am ignorat toate acestea. În loc să cer binecuvântarea de la Dumnezeu și de la părinți, am îmbrățișat neascultarea. Și m-am căsătorit, nepăsându-mi de lacrimile și durerea provocată în sufletul părinților, ce o lăsam în urma mea. Deoarece părinții sunt trecuți prin viață și doresc binele copiilor lor, la fel și părinții mei mi-au vrut binele. Ei, uitându-se la cel care stătea lângă mine, pe chipul celui care îmi devenea soț, au început să citească fals și înșelător. Cu lacrimi în ochi și cu o mare durere în suflet, au acceptat hotărârea pe care am luat-o și a avut loc căsătoria. Mi-au dorit multe binecuvântări cerești și pământești, dar în sufletul lor se ascundea o mare durere. Ne-am întemeiat o familie frumoasă, cu toate cele necesare, casă, mașină, firmă, bani, dar noi nu am avut pace și fericire. Cel care a spus că mă va iubi și va fi cu mine până la moarte, nu peste mult timp după căsătorie, n-a mai frecventat biserica, s-a alăturat prietenilor necredincioși și a distrus familia prin fidelitate și a ajuns să mă urască, dorindu-mi moartea, recurcând la metode cu care gândea el că ar putea să-mi curme firul vieții. Au fost 8 ani de iad în care am luptat cu duhurile rele ale acestei lumi, încercând să-mi salvez familia, dar totul fiind în zadar. În această perioadă, Dumnezeu a îngăduit peste mine o boală gravă, în care eram nevoită să fac de 5 ori pe zi injecții. Mi-a vorbit Dumnezeu prin prorocie că această boală ți-am lăsat-o ca să te țină aproape de mine, fiindcă te mai iubesc. După 8 ani de căsătorie, de chin și durere, într-una din zile, în urma abuzului fizic din partea lui, am căzut în comă și a trebuit să vină ambulanța să mă transporte la spital. În acele clipe grele, părinții au fost alături de mine cu dragoste. În ziua externării, ei m-au primit cu brațele deschise acasă, ca pe fiul risipitor. Întorcându-mă tânără și bolnavă în casa părintească, dar slăvindu-L pe Dumnezeu că mi-a dat zile pe acest pământ, chiar dacă mi-am dorit moartea de multe ori și moartea a fost aproape de mine, mi-am recunoscut neascultarea față de părinții mei. Neascultarea părinților și durerea pe care le-am provocat am plătit-o greu. Ei m-au iertat iubindu-mă foarte mult. Nu tot la fel s-a întâmplat cu fratele meu. El a fost un copil ascultător. A terminat școala. Ca un exemplu, a cerut voie să plece la muncă în străinătate, dar înainte ca să plece la muncă, i-a rugat pe părinți să se roage pentru el și să-i dăruiască binecuvântarea. Părinții s-au rugat lui Dumnezeu pentru el. El, la plecare cu bucurie în suflet, l-au binecuvântat cu cuvintele scrise în Numeri, capitolul 6, de la versetul 24 la 27. Fratele meu a ajuns în Canada, a urmat Institutul Teologic, s-a căsătorit cu o fată credincioasă și astăzi este slujitor într-o biserică din Canada. Anonim. Iar dacă cineva vrea să cunoască această persoană, poate să mă contacteze și mi-a spus această persoană că poate sta cu oricine de vorbă și să spună ceea ce a trăit și chinul groaznic prin care a trecut. Asta înseamnă neascultare. Ați auzit bine, dragi tinere? Ați auzit bine, dragi tinere? Dar voi care vă jucați cu inimile fetelor, ați auzit bine? Dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun că pocăința nu este o joacă. Pocăința nu este o joacă. Și chiar dacă trebuie să spunem copiilor noștri mereu și mereu, le vom spune. Și chiar dacă uneori le ies din papuci și ieși din papuci, încercând să se ascundă în camera lor, încercând ca să facă anumite reacții și să aibă anumite reacții, suntem datori înaintea lui Dumnezeu să le spunem. Așa cum au făcut evreii, au spus copiilor lui Efraim, le-au spus mereu și mereu și s-au încărcat cu asta. Dar în dosul luptei, spune cuvântul Domnului, că au întors spatele și n-au mai mers la luptă. Știți de ce? Pentru că au încercat să arunce lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. Le-au dat la o parte și au zis, nu ne interesează de Dumnezeul adevărat. N-avem nevoie de El. Nu ne interesează de minunile pe care le-a făcut. Și au dat dosul în timpul luptei. De aceea cei mai mulți sunt înfiși dintre tineri pentru că nu ascultă și nu sunt gata să accepte frica de Dumnezeu pe care părinții din adunare se luptă să o implice în mintea lor. Uitându-ne la tot ce se întâmplă în jurul nostru, uitându-ne la tinerii care sunt în jurul nostru, uitându-ne la viața care este în jurul nostru, pur și simplu ne îngrozim. Și Dumnezeu a ales o biserică Le-am spus câtorva persoane cu care am stat tinere de vorbă și le-am spus, dragii mei, având probleme cu părinții, le-am spus, dragii mei tineri, nu știu dacă este cineva în lumea asta care să vă ia brinele mai mult decât părinții voștri. Nu știu dacă este cineva în lumea asta să se roage pentru voi mai mult decât părinții voștri. Nu știu dacă este cineva în lumea asta care să stea înaintea lui Dumnezeu pentru voi mai mult decât părinții voștri. Nu știu dacă este. Da, a existat Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a existat. Și El stă la dreapta lui Dumnezeu. El există și astăzi. Și Dumnezeu este Cel care ne vrea binele, dar după El sunt părinții pe care Dumnezeu vi-o dat. Mulțumiți lui Dumnezeu, nu știu de câte ori v-ați plecat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții care Dumnezeu vi-o dat. V-a pus totul la dispoziție. V-a așezat totul în palmă. Aveți de toate. Și se luptă pentru voi ca să vă creeze un viitor. Și le întoarceți spatele de multe ori. Le întoarceți spatele de multe ori. Ar vrea să facă orice pentru voi ca să fie bine. Dar vă încăpățânați și vă ieșiți din sărite și vă răzvrătiți și sunteți neascultători și nu vă interesează ce spun părinții, că e mai important ce spun prietenii. Deci ar fi dus Amnon la tata lui să-i spună, tată, o iubesc pe fata asta. Fata i-a zis atunci când a pus mâna pe el, du-te, cere-mă de la tata, că o să-mi te dea ție și o să fiu soția ta. Dar nu l-a interesat de tata, l-a interesat ce spun prietenii din jur. Nu e important ce spune tata și mama, nu e important ce spune ei. E important ce spun ceilalți. E important ce spune prietenul care nu are de-a face cu Dumnezeu, este stăpânit de demoni, trăiește cum trăiește, ăla e mai important ce spune decât tata și mama. Nu vă jucați. Nu vă jucați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Și spune Scriptura că pe ochiul care își bate joc de tatăl său și de mama sa, vine vremea în care corbii îl vor scorbi la pârâu. Întoarceți-vă cu fața spre Dumnezeu. Întoarceți-vă cu inima spre Dumnezeu. Mă uit peste Facebook-uri, peste Facebook și citesc. Mă uit la expresiile care le văd acolo de la tineri. Uneori mă șochează, mă închid în cameră și stric către Dumnezeu. Și toate acele expresii pe care le văd nu sunt altceva decât rodul anturajului. Rodul anturajului. M-aș bucura ca toți părinții să-și urmărească din când în când copiii și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ce-i de făcut, fraților? Într-o asemenea lume în care noi trăim, cu ceea ce ne zbatem, ce-i de făcut? Vreau să ne oprim la textul care l-am citit. Și anume, primul lucru pe care vreau să îl subliniați în această dimineață pentru părinți. Nu ascundeți nimic! Nu ascundeți nimic! Ce ați auzit, ce știți și ce v-au povestit părinții voștri, nimic! Nu ascundeți! Tot ce ați auzit, ce știți despre lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut, ce v-au povestit bătrânii ăia înapoiați, cum îi consideram de multe ori, bătrânii ăia înapoiați, ce v-au povestit ei despre minunile lui Dumnezeu, spuneți-le mai departe, vorbiți-le mai departe, dați-le mai departe, transmiteți-le mai departe. Trăim o perioadă a apostaziei. Am scos aici, de fapt, unul dintre frații care a fost duminică dimineața aici la biserică, mi-a trimis un e-mail a unui păstor, un strigăt a unui păstor, în perioada de apostazie. Și vreau să spun, și vreau să citesc ce a scris păstorul ăsta și ce spune păstorul ăsta din România. Fiți foarte atenți. Este vorba despre acei părinți care au uitat responsabilitatea pe care trebuie să o aibă. Pentru tații responsabili, taților, mulți dintre voi vă faceți vinovați de mare păcat, lăsând ca mass media, cu un conținut explicit de violență, satanism, sexualitate, să vă polueze viața de familie. Nu cenzurați nimic copiilor dumneavoastră. Altarul familiilor voastre este fie televizorul, fie internetul. Permite soțiilor și fiicelor voastre să se îmbrace indecent. Nu aveți nicio idee despre ce sunt învățați copiii voștri în școală și nu vă pasă cine este în anturajul lor. Fii un lider spiritual pentru casa ta. Fii primul care schimbă, iar familia ta te va urma. Slujește împărăției lui Dumnezeu și nu ție însuți. Unii dintre voi sunteți prinși cu lucruri precum consumul de bere sau folosirea intensivă a televizorului. De multe ori anulați orice activitate de la biserică pentru un eveniment sportiv. Alții au ajuns sclavi căutărilor materialiste, pornografice, trăind în adulter sau consumului de droguri, pocăință. Pentru mamele irresponsabile. Mamelor, multe dintre voi nu sunteți modele demne de urmat. Concurați cu fetele voastre în modă și în decență. Vă uitați prea mult la televizor, mai ales la programele siropoase, ca telenovele și programe cu vedetele de la Hollywood. Suferiți de o imagine de sine scăzută. S-ar putea să fiți supraponderare și să aveți depresie. Vă faceți vinovate de neglijarea intenționată a copiilor voștri. Ați lăsat criza copiilor voștri în seama televizorului, școlii, de dacilor angajate sau anturajului copiilor voștri. Pocăință. Asta o strigă un păstor în România, care s-a uitat la ce se întâmplă în jur. Dragii mei frați și surori, dragii mei părinți, vreau să spun cu toată sinceritatea că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem fața spre El. Spuneți și nu lăsați nimic deoparte. Spuneți-le mereu și mereu despre tot ce a făcut Dumnezeu. Așa am citit în această zi din versetul pe care l-am citit din Psalmul 87. Spuneți mai departe generației care v-a fost încredințată. Ce am auzit, ce știm, ce ne-a povestit părinții noștri, versetul 4. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului și minunile Lui pe care le-a făcut. Vom spune mereu și suntem chemați să le spunem necurmați, zi de zi, să le spunem despre toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne ajute! Să fim oamenii aceia care să punem mâna pe pocăință și să intrăm într-o relație cât se poate de corectă cu Dumnezeu. În viața noastră a fiecăruia. Să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Un alt lucru pe care trebuie spus, care trebuie vorbit, este legea lui Dumnezeu, versetul 5. El a pus o mărturie în Iacob, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie pus în fața celor care sunt în jurul nostru și să se teamă de Dumnezeu. Un frate a venit duminică după program la mine și mi-a spus: frate Nelu, vreau să spun o întâmplare. Într-una din zilele care a trecut de sărbători ne-am rugat aici pentru David. Vă mai aduceți aminte de el? Ne-am rugat pentru David, cel din Israel, care urma ca să meargă în armată. Și spunea, în povestea era vorba despre fratele Oti, care a venit și mi-a povestit. Și a spus: frate Nelu, mi-a povestit fratele Oti, băiatul acela David, că a ajuns într-un anturaj de tineri. Într-un anturaj de tineri. Ajungând acolo cu ei, la câțiva dintre ei le-a venit ideea că ar putea să vorbească cu morții. Că ar putea să vorbească cu morții. Și s-au interesat ei și au găsit cheia, pe bază și de Biblie, să vorbească cu morții. Și spuneau ei că s-au adunat într-un loc, într-o clădire, și au început să se manifeste așa cum au învățat și cum li s-a spus sau cum au citit. Și la un moment dat spunea ei că dintr-o dată s-au auzit vocile celor pe care îi chemau ca să vorbească. I-a apucat o groază, casa aceea, locul acela în care au fost ei, erau niște paturi în camera aceea, a început să se cutremure, să se scuture paturile, i-au apucat o groază, au lăsat totul acolo și au fugit. Dar pentru că Dumnezeu, prin părinții lor, le-a învățat ceea ce trebuie să facă, în legea pe care au avut-o ei, s-au dus la un rabin și a spus: uite ce am făcut. Imediat s-au dus la el. Și omul acela a spus așa, i-a mustrat și a spus: toată noaptea, în noaptea aceasta, veți sta și veți citi Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odinește la umbra celui atotputernic. Și spunea el: în noaptea aceea am învățat Psalmul 91 și nu lăsa să plecăm acasă. Acolo am stat împreună cu el să învățăm Psalmul 91. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, trebuie așezat în inimile tinerilor noștri și a copiilor noștri. Puneți mâna pe Scriptură, dragi tineri. Mai mult decât pe orice, vă pierdeți timpul toată ziua la SMS-uri. Am rămas șocat într-una din zile când îi spun la Rahel: auzi Rahel, vreau să dau un SMS. Și a zis: nu mai am tată. Păi dar cât ai consumat? În 3 săptămâni 1000 de SMS-uri. Am rămas șocat. Cum se poate asta? 1000 de SMS-uri și zic, ia dă-mi telefonul repede. A luat telefonul, vigheți, ok, și-l trimite. Alte lucruri așa banale și trimite. Și-au zburat 1000 de SMS-uri așa, fără nimic. Și am încercat să calculez, oare cât timp i-a trebuit pentru 1000 de SMS-uri ca să le trimite? Nu mai vorbesc pe Facebook. Cum prind un timp liber, cum? Pe Facebook, să văd ce mai scris, cine ce mai scris. Dragii mei, frați și surori, aș vrea și, dragii mei tineri, aș vrea să vă întoarceți cu fața spre Dumnezeu. Părinții voștri, vreau să vă spun că trebuie să-i prețuiți. Ei se luptă pentru voi și aleargă de dimineața până seara. Și știu că sunteți foarte mulți care alergați de dimineața până seara ca să câștige un ban, ca să aveți tot ceea ce vă trebuie, să aveți de toate în casă, să nu vă lipsească îmbrăcămintea, să nu vă lipsească mâncarea pe masă, să nu vă lipsească tot ceea ce aveți, tot ceea ce vă trebuie, să aveți din belșug în casă. Și să vă creeze un viitor și vă dă la școală și se chinuie ca să muncească, să vă poată ține la școală. Face totul pentru voi. Și alargă de dimineața și până seara. Înțeleg că sunt obosiți și sunt frânți când ajung acasă. Și nu mai au prea mult chef de alte lucruri ca să vă urmărească. Dar ar trebui să fie în mintea voastră gândul acesta. Mai întâi Dumnezeu! Mai întâi Dumnezeu! Mai întâi Scriptura, mai întâi voia lui Dumnezeu, mai întâi biserica, părtășia cu frații, mai întâi asta, decât orice altceva. Decât orice altceva. N-aș vrea să fie o scuză pentru noi părinții, ceea ce am spus acum. Dar asta este realitatea, luptăm de dimineața până seara. Însă avem datoria ca să le spunem și să le spunem mereu. Și vreau să vă provoc și pe voi în această dimineață, ce aveți de făcut? Ascultați! Și nu fiți neascultători. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l subliniați. Ascultați de părinții voștri. Și am citit versetele care le-am citit. Și ei, copiii, să ajungă la un moment dat să asculte, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să priceapă voia lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei, Timotee, de când erai prunc, copil mic, te-a învățat mama, bunica ta, te-a învățat legea lui Dumnezeu, care acum când ești mare, te poate ajuta. Învățați legea lui Dumnezeu. Puneți mâna pe Scriptură și citiți Scriptura și învățați versete pe de rost. Ocupați-vă timpul cu Scriptura, nu cu altceva. Apropiați-vă de Dumnezeu cu toată inima. Pentru că Dumnezeu vă vrea pentru El. Nu fiți dintre aceia răzvrătiți. Știți ce înseamnă răzvrătire uneori? S-a întâmplat cu una dintre fete. Trebuia să-i spunem ceva și nu m-am văzut că fuge pe scări sus. Imediat i-am strigat numele, ia vino înapoi. Asta înseamnă răzvrătire. Nu te interesează ce spune mama și tata. Pentru că îți vrea binele, nu accepți asta. Sau se mai poate întâmpla și altceva. Știți ce se mai poate întâmpla? Să se joace un teatru. În casă, cel mai sfânt. Sau cea mai sfântă. Ascultă tot ce spune mama, tot ce spune tata, dând o impresie părinților că e foarte bun. Dar afară, ne șocăm. Când auzim tot felul de vești, ne șocăm. Și asta se poate întâmpla. Aș vrea sincer, din toată inima, să vă rog, ascultați de părinții voștri. Ascultați de părinții voștri că vă vrea binele. Acceptați voia lui Dumnezeu prin ei că vă vrea binele. Nu le întoarceți spatele. Și chiar dacă vă pedepsește, o să vă mărturisesc ceva din viața mea. Când eram copil, eram la școală și am văzut pe unii dintre colegii mei care erau acolo că au primit o notă mai slabă. Și în loc să-și treacă nota care au primit o slabă în carnet, a trecut una mai mare. Și am zis, hai să fac și eu. Dar nu m-am gândit că tata o să trebuiască să meargă la ședința cu părinții. Deci nu mi-a trecut prin cap asta, nu știu ce, unde m-am gândit atunci. Și am luat carnetul și în loc de 5 cât a fost trecut acolo, am scris un 7. În carnet. Și când s-a dus tata la școală, la ședința cu părinții, o lua și carnetul cu el. Așa a fost atunci. Nu știu ce l-a apucat să ia și carnetul cu el. O lua și carnetul cu el și când s-a uitat, l-a chemat profesoara și zice, hai să văd ce note are în el. Și când s-a uitat acolo, se vedea că în carnet s-a făcut falsificat, că era trecut peste 5-7. A venit acasă. Odată m-a bătut și nu mai trebuie a doua oară. Mi-a fost frică de minciună din momentul ăla și m-a apucat groaza de minciună, încât am fugit de ea. Și am vrut să fug și să fiu departe, cât se poate de departe de ea. Nu uitați, când părinții voștri vă pedepsesc, știți de ce vă pedepsesc? Știți de ce vă pedepsesc? Hai spuneți tare, fraților, de ce îi pedepsiți pe copiii dumneavoastră? Că iubiți, nu? Că le vreți? Le vreți binele, vă vrea binele. Știu că nu înțelegeți asta. Știu că de-ați fi mai mari. Știu asta. Dar vă iubesc. Părinții voștri vă iubesc. Și vă vrea binele. Și când vă trage câte o palmă, a trebuit să cădeți la picioarele lor și să le spuneți, mulțumim, tată. Mulțumim, mamă, deși nu se face, Doamne ferește. Nu se poate așa ceva. Nu fiți răzvrătiți. Așa cum au făcut cu fiii lui Efraim. S-au răzvrătit înaintea lui Dumnezeu. Au întors spatele în toiul luptei, când era lupta mai mare, când trebuia să fie folosiți în luptă. I-au întors spatele și au plecat. Nu fiți din aceia, ci fiți gata să mergeți până la capăt. Nu vă lăsați învinși. Vine seara, îmi permit să spun deschis, chiar dacă nu spun numele, am stat de vorbă cu un tânăr și a spus, fratele lui, ce posibilitate, ce căi există? Cum pot ca să fiu biruitor? Cum pot să ajung să fiu biruitor? Și mi-am adus aminte de miercuri seara și mi-am notat în această dimineață aici. Mi-am adus aminte de miercuri seara că miercuri seara s-a citit unul din psalmii frumoși ai Scripturii și anume psalmul 32. S-a citit psalmul 32 și uitându-mă la acel tânăr, am realizat că avea nevoie să-i spun ceea ce am citit acolo în psalmul 32 cu versetul 6. Te rog să afișez psalmul 32 cu versetul 6. Aș vrea ca să fiți înțelepți și să vă gândiți foarte bine la ceea ce spun. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge. Știți ce spune psalmul 32, de la versetul 1 până la versetul 6? O zis David, Doamne, așa-i de fericit omul ăla căruia tu nu-i ții în seamă păcatul. Așa e de fericit omul ăluia la care tu i-ai iertat păcatul. E extraordinar omul acela. Eu mi-am mărturisit păcatul, mi-am mărturisit vina înaintea ta, am recunoscut starea în care eu am căzut, am picat. Și când mă gândesc la David, știți în ce a picat David? Toți erau la luptă. Toată lumea lupta. Ăsta a fost ca fiul lui Efraim. Toată lumea lupta, numai David a rămas acasă. Și n-avea ce face. Și s-o duc și el la televizor. S-o duc și el la internet. S-o așezat pe acoperișul casei și imaginea din față era râul. Și la râu o femeie care era dezbrăcată și făcea baie acolo. Asta era imaginea lui. Și-o zis, hai să fac click. Și-o făcut click. Și-o chemat-o pe femeia aceea și-o bătut jos de ea. A ajuns să fie învins. Și omul ăsta a căzut învins. Știți ce-a plătit David? Orice. Nu e aici. Băiatul lui familia Han. A spus aici o poezie. Vă aduceți aminte de ea? Stai, că după mine mai trag pe cineva. Nu vin singur. Mai am cu mine și altceva. Sunt un vierme mic, dar mai am și cu mine. Și pe lup l-am cu mine. Am și șarpele cu mine. Am și lupul și am și ursul și am toate duurile care sunt cu mine. Le am cu mine și le aduc cu mine. Când ești prins în cursa diavolului, nu-i ușor să scapi. Când a pus diavolul ghearele pe tine, e foarte greu să scapi. Și-o zis, acum am păcătuit. Femeia îi scrie un SMS, îi trimite o scrisoare și spune, auzi, sunt însărcinat. A rămas însărcinat. Când a auzit David, wow, ce fac am? Mă fac de rușine. Se întoarce Uria acasă, când aude ăsta că e însărcinat, e însărcinată nevastă, să ai bai. Fac altceva. Îi spun lui Ioab să-l aducă pe Urie repede acasă, să-l trimit acasă, îl trimit să petreacă o săptămână cu nevastă sa, că poate în mintea lui nu va exista gândul acela că băiatul sau copilul nu e a lui. Și Urie, pentru că avea inima pentru poporul lui, nu s-a dus acasă. O zis, cum? Eu să mă duc să trăiesc în plăcere cu soția mea când poporul suferă acasă, afară în luptă? Nu se poate asta, David! Eu nu pot să fac asta! Mai bine stau aici, pe treptele templului tău, pe treptele casei tale, dar eu nu mă duc acasă. Când a văzut că nu găsi soluția, a zis, hai să scriu un e-mail lui Ioab. Auzi, Ioab, ia-l pe Urie, pune-l pe fruntea întâi, pe locul întâi, pe linia întâi, așează-l pe linia întâi în lupta care urmează. Pentru ca omul ăsta să fie omorât. Vai, ce ucidere! Observați cum lucrează diavolul? Observați cum lucrează diavolul? Pune-l, așează-l pe prima linie. Urie moare. Este lovit de o săgeată și cade în vis în luptă. Și-a zis David, pot să-mi dau haina jos? Am scăpat? Acum, singurul care probabil înțelege și știe că ceva nu e în ordine, e Ioab. Da-te ăsta, scap eu. Te-i prieten cu mine, îi închid ochii, tragem o minciună amândoi și am rezolvat treaba. A fost unul care a văzut de ochii căreia nu s-a putut ascunde. Și-a zis prorocului, du-te în casa lui David și strigă. Natan intră în casa lui David și spune, Davide, a fost un om tare bogat, care se putea căsători cu zeci de fete, putea să aibă zeci de fete, putea să-și ia zeci de mielușele să le aibă lângă el. Dar s-a uitat la unul care avea o singură mielușa, avea o singură femeie și era soția lui. Și în loc să-și ia din fetele care le-au avut, o luat-o pe aia. Și-a rămas așa cum a rămas. Ce pedeapsă să-i se dea omului aceluia? Știi ce a zis David? Trei în loc. Omul ăla să ajungă să sufere, să fie chinuit, dacă se poate. Și-a zis Natan, tu ești de la Davide. O plătit David. Trei fii. O trebuie să moară. Soțiile lui, țiitoarele care le avea, nu s-a bucurat el de ele într-un moment dat, ci și-a bătut joc Absalom, fiul lui, și-a bătut joc de ele în fața poporului întreg, ca să-și necinstească tata. Ăsta-i păcatul. Ascultați-mă, tinerilor, nu vă răzvrătiți. Nu vă răzvrătiți, nu vă jucați cu focul. Nu vă jucați. Că focul ăsta arde, arde groaznic, arde adânc și-i greu. Ca să vreți să scăpați, ca să puteți să scăpați de bătălia care se dă, de lupta care se dă. S-a uitat David la el și a zis, Doamne, cât de fericit aș fi și eu să pot să mi se ierte păcatul ăsta care l-am, să fiu iertat. Și a zis, ca să nu mai ajung acolo, de aceea, ca să nu mai ajung în starea aia, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Să ne ajute Dumnezeu să trăim rugăciunea. Ca să nu ne mai lovească valurile mari când se vor îndrepta spre noi. Să știm să ne rugăm lui Dumnezeu, să căutăm mintea noastră, gândul nostru, să fie cuplat totdeauna cu cerul, cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. La rugăciune, frații mei, dragi tine, rugați-vă, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu, rugați-vă și ea rugați-vă. Când mergeți pe drum, cântați, rugați-vă, rugați-vă. Al doilea lucru pe care aș vrea ca să vi-l așez în fața voastră, e vorba de rugăciune. Al doilea aspect foarte important, ca să puteți birui și să fiți tari, este puneți mâna pe cuvântul Domnului. Și-o zis tot David în psalmul 119, în psalmul 119 cu versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Îndreptându-se după cuvântul tău. Acum, hai să vă pun o altă întrebare care este de aici. Dar cum se poate îndrepta un tânăr după cuvântul lui Dumnezeu? Numai dacă îl știe și îl citește. Numai așa, nu există altă cale. Numai dacă pui mâna pe el și îl citești și stai înainte lui Dumnezeu și te rogi. Și toată ziua meditezi la el, cuget asupra cărții acestea, spune Dumnezeu lui Iosua, unu cop. Mintea ta să fie cuplată cu această carte, cu legea lui Dumnezeu. Gândurile tale cuplează-le acolo. Și dacă le vei cupla cu legea lui Dumnezeu, vei ajunge să ai zbândă, păstrându-ți curată cărarea. Doamne, ajută-ne! Foarte important! Foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la rugăciune. Dumnezeu ne cheamă la pune mâna pe Scriptură. Și Dumnezeu ne mai cheamă la ceva. Știți la ce ne cheamă Dumnezeu? Vreau să vă pun o întrebare ca să găsim răspunsul. Cum putem ajunge să ne stăpânim trupul? cum putem ajunge să ne stăpânim trupul? Trupul ăsta e carne, adică firea pământească care e în el. Cum putem ajunge? Știți ce a zis Pavel? Eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în mână, în stăpânire. Cu alte cuvinte, nu freaci, nu face ce vrea el, ci face ceea ce îi dictez eu sub călăuzirea Duhului. Și cum se poate asta? Strâng cuvântul tău în inima mea să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar înfrânarea, cum o putem stăpâni? Un lucru care este foarte important și care mă bucur că s-a început din nou la noi în biserică, am uitat de el. Știți ce este? Postul. Postul. Nu ni se pare că e bun, așa-i? E luptă, e bătălie. Când vrei să postești, de dimineața când te scoți deja te apucă durerile de cap. Numai la gândul că trebuie să postești, te doare capul deja. Numai la gândul că trebuie să postești, deja vezi mâncarea în față. A imaginații. Nici n-ai ajuns, fiți foarte atent, nici n-ai ajuns până la miază, când deja nu mai poți de foame. Dar dacă te-ai băgat într-o problemă, să muncești de dimineața până seara, pur și simplu, domnule, ai văzut că o trecut ziua și n-ai apucat să mănânci. Și te întrebi, dar cum? Nu era mai bine dacă posteam. Păi asta este, asta e adevărul. Asta este realitatea. Dom'le, când te apuci de o treabă și ai mult de lucru, uiți de toate, alegi de colo până colo și când te uiți la ceas, vai, 4 și eu încă n-am mâncat. Asta e realitatea. Când este vorba despre post, este o bătălie. Este o luptă puternică. Nu mai putem posti, nu ne mai interesează asta, de ce să mai postim? La ce ne trebuie postul? Acolo, în post, punem mâna pe firea noastră pământească și o ținem sub picioare, sub talpă. Și chiar dacă postim, s-ar putea întâmpla după post să fim încercați ca Domnul Iisus. Domnul Iisus, după 40 de zile de post, a venit la el diavolul și l-a încercat. Și a zis, acum asta e flămând. Ăsta e flămând și după atâtea zile, sigur, nu mai rezistă, nu mai poate. Însă acolo era mâna lui Dumnezeu peste el. Era mâna lui Dumnezeu peste el. Dați-mi voie să vă rog, sincer, întoarceți-vă cu toată inima spre Dumnezeu. Dragi tineri, părinții voștri care sunt aici, duceți-vă acasă astăzi și mulțumiți-i mamei voastre pentru mâncarea care v-a pregătit-o. Dacă nu mergeți acasă, ci mergeți la restaurant, mulțumiți-i mamei voastre și tatălui vostru care vă plătește mâncarea care trebuie să o mâncați în această dupămasă. Oare câți? V-ați gândit câți dintre tineri și copii sunt care sufăr și n-au ce mânca? V-ați gândit vreodată? Câți dintre copiii n-ar vrea să aibă mamă și tată? Am fost la o mătușă de-a noastră, la care Dumnezeu a îngăduit ca să-și ia soțul acasă. Să ia soțul acasă. La 34 de ani au rămas 9 copii și al 10-lea era pe drum. Cel mai mare avea 11 ani. Din comuna Oșorhei, cei care sunteți din Bihor, este vorba despre fata fratelui Piț. Și ne-am dus la ea într-o seară cu soția. Cu ochii în lacrimi s-a uitat înspre noi și a început să plângă. Și spunea Anelu, nu știu ce să răspuns, le dau la copii. Vine la mine, s-a născut și cel care trebuia să se nască, nu și-a cunoscut tata. Vorbește și umblă. Și vin la mine cei mai mici și mă întreabă, mama, noi de ce n-avem tată? Noi de ce n-avem tată? Mă izbucnesc lacrimile, nu știu ce să le spun. Așa a decis Dumnezeu ca să le ia acasă. Și voi aveți și tată, aveți și mamă. Sunt aici între noi unii care au crescut fără tată sau fără mamă. N-aș vrea să le scormonez trecutul, dar și-ar fi dorit să aibă un tată care să-l ia de mână, să aibă un tată care să-l ia pe după cap și să vorbească cu el. Și-ar fi dorit să aibă o mamă care să o ia de mână, să o cicălească, să o învețe, să-i spună, și-ar fi dorit asta. Voi aveți. Aveți și tată, aveți și mamă și de multe ori jigniți și poate lăsați cu lacrimile în ochi plângând acasă. Păstorul acesta n-a scris numai despre părinți. Vreau să vă citesc ce a scris și despre tineri. Pentru cei tineri și pentru cei necăsătoriți ce caută plăceri, fiți foarte atenți. Pentru voi, băieți, care credeți că biserica este un alt club pentru distracții, vă înșelați total. Voi folosiți activitățile bisericești pentru plăcerile voastre, pentru a întâlni fete. angajându-vă în păcate sexuale. Unii din voi consumați alcool și droguri, vă îmbrăcați la ultima modă, sunteți la curent cu noile filme cu conținut violent sau sexual, dar nu aveți nicio idee despre ce este sfințenia. Abia de ajungeți la studiu biblic, dar sunteți primii care mergeți la petreceri. Dumnezeul vostru este internetul. Domnișoarelor, multe dintre voi luați parte la aceeași destrăbălare. Concurați-ne-am vă îmbrăca cât mai provocator pentru a fura prietenul unele altora. Bârfiți și sunteți dependente de mobil. Navigați pe internet ore întregi, în permanență aveți pretenții de la părinții voștri și nu produceți nimic bun. Și de la tata și de la mama, numai dăm, fă-mi și dacă nu faci, ești rău. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și aș vrea să vă rog, dragi tineri, pentru tot ceea ce au făcut părinții voștri până acum pentru voi, mulțumiți-le. Ascultați-i. Ascultați-i. Răspundeți-le prin ascultare la toată dragostea care v-a arătat-o față de voi până în prezent. Că s-ar putea într-o zi să nu-i mai aveți. Îmi spunea un frate, într-o împrejurare aici în biserică, și folosesc expresia, Nelu, nu la mormânt, le trebuie trandafiri. M-ați înțeles? Nu la mormânt au nevoie părinții voștri de trandafiri. Atunci e prea târziu. Nu le mai simte miros. Nu se mai pot bucura. Nu, atunci au nevoie de ei. Ei au nevoie de trandafiri când sunt în viață. Ei au nevoie de trandafiri cât îi aveți lângă voi. Ei au nevoie să-i ascultați când sunt în viață. După aceea e prea târziu. Frații mei, ne vrea Dumnezeu curați. Ne vrea Dumnezeu pentru cer. Aici trebuie să aducem roadă. Tinerilor, voi, cum v-am spus duminica trecută, sunteți chemați să placeți lui Dumnezeu. Viața voastră să fie plăcută lui Dumnezeu. Nu prietenilor, nu prietenelor, nu cum se îmbracă aia, cum se îmbracă ăla, nu asta să vă intereseze, ci pe voi să vă intereseze relația voastră corectă cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute. Vă invit, în primul rând pe voi, tineri, copiii care sunteți aici în această dimineață, tineri, vă invit în aceste momente să faceți ceea ce n-ați făcut până acum. Îmi plăcea de cântarea pe care o cânta fratele Nicu Wagner, încă pe vremea când era tânăr, o cânta, înainte ca să fie căsătorit, o cântare veche. Dacă mai ai și tu în lume azi o mamă, mai poți să te numești copil. Aș vrea în aceste momente să veniți înaintea lui Dumnezeu și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții care vi-o dat. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții pe care Dumnezeu vi-o dăruit. Să vă întoarceți cu fața înspre Dumnezeu, iar dacă știți că i-ați jignit și că le-ați zdrobit inima de atâtea ori, duceți-vă acasă astăzi după masă, apropiați-vă de părinții voștri, aruncați-vă în gâtul lor, cereți-vă iertare de la ei și schimbați-vă viața de azi încolo. Dacă ați răzat lăne adânci în inima lor, sunt răni și cicatrice care au rămas, întoarceți-vă cu inima spre Dumnezeu, cereți-i lui Dumnezeu iertare și duceți-vă la părinții voștri și spuneți părinților voștri că vă pare rău de tot ceea ce ați făcut și de tot ceea ce n-a fost bun în viața voastră și împăcați-vă cu părinții voștri. Eu știu și cred că Domnul vine și înainte ca să vină Domnul Dumnezeu vrea să întoarcă inima copiilor înspre părinți. Vă invit înaintea lui Dumnezeu și în numele Domnului. Împăcați-vă cu Dumnezeu și împăcați-vă cu părinții voștri și schimbați-vă viața de azi încolo. Sunt aici tați și mame și părinți care au suferit și care suferă din cauza copiilor. Ar fi vrut să facă orice, numai să-i asculte și n-au acceptat. Poate au apelat la resurse care nu le-a plăcut copiilor, dar totul spre binele lor și spre dorința ca să schimbe ceva în ei și n-au putut să facă nimic, pentru că neascultarea și-a pus amprenta în ei. În această dimineață, dacă credeți că Duhul Sfânt m-a folosit pentru voi ca să vă vorbesc în această dimineață și Dumnezeu să vă vorbească prin mine, vă rog în numele Domnului Iisus insistent, întoarceți-vă cu fața spre Dumnezeu și schimbați-vă viața. Schimbați-vă viața, schimbați-vă comportamentul, schimbați-vă gândirea, aveți căi prin care vă puteți întoarce la Dumnezeu, există căi. Nu cred că este aici un părinte care să spună copilului că nu-l vrea să-i dea iertare sau să-i acorde iertare. Nu cred asta. Eu cred că aici sunt mame și părinți care vor ca să-și ierte copiii și vor ca să fie ascultați. Și apoi pentru părinți, vă rog în numele Domnului, în ciuda luptei care se dă, în ciuda faptului că zi și noapte e muncă și alergare. Faceți-vă timp în numele Domnului, strigați în continuare pentru copiii voștri că Dumnezeu va răspunde la rugăciune. Eu cred că Dumnezeu va răspunde la rugăciune. Spuneți-le zi și noapte, chiar dacă nu le place, chiar dacă vă va trânti ușa în ochi și va pleca din casă, nu încetați să le spuneți despre minunile și despre Dumnezeu mereu și mereu, că s-ar putea într-o zi să cadă sub copleșirea cuvintelor pe care le spune și să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Spuneți-le mereu. Vrem să facem o rugăciune în care să ne rugăm părinții să se roage pentru copii, iar copiii să mulțumească lui Dumnezeu pentru părinți. Dumnezeu să vă ajute. Amin.